Ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshimiz Orenburgdagi o'zbeklar avtonomiyasi rahbari Ravshanhoji Kavlonov. Assalomu alaykum Ravshanhoji aka.
Vaalaykum assalom.
Mana siz Orenburg oblastidagi o'zbeklar avtonomiyasi tashkiloti rahbarisiz. Orenburg oblastida O'zbekistonga o'tishni ko'zlab turgan bir necha kundan beri o'tolmayotganlarni masalasi bilan shug'ullanyapsiz. Mehnat migrantlarini o'zlari ham aytishdi siz shug'ullanayotganingizni. Mana bugun siz bilan 10 iyul kuni gaplashib turibmiz. Vaziyat qanday?
Vaziyat deganda endi umumiy tushunchada.
Ular o'tishni boshladimi Qozog'iston orqali O'zbekistonga?
Mana kecha 9 iyul 2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Rossiyadagi bosh elchisi, gen konsullar, Privolskiy federalni okrug bo'yicha Natri Fariddin Badriddinovich, Moskvada Mehriddin aka, bosh elchi Botir aka hammalari keldilar, vatandoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Ularga vatanimizdagi Qozog'iston Respublika tranzitni государства Qozog'iston Respublikasidagi vaziyatlar, boshqalarni inobatga olib, nima ishlar qilinayotganligi haqida ular batafsil hisobot berishdi, odamlarga tushuntirish ishlari olib borishib, xalqqa, vatandoshlarni xalq davlatimizga kerakligi, befarq emasligi, faqat sabr qilib, davlatlararo koridor ochilishini balkim bir kun, balkim bir hafta, endi davlatlararo shu masala hal qilinishini kutib turishlarini iltimos qilib, kecha ancha suhbat bo'ldi.
Qayerda bo'ldi suhbat?
Orenburg viloyati Buzuluk rayonida vatandoshlarimiz bilan elchilar orasida kinoteatrda, aktovi zal, katta bir dvorets kulturada uchrashuv organizovat qilindi. Chunki vatandoshlarni orasiga bularni qo'yishga kutib oluvchi taraf Orenburg viloyati administratsiyasi yo'q, vatandoshlar ichidan delegatsiya kelishsin dedi. Bir 70-ta, 73-ta odam keldi, elchilar bilan ko'rishib, hammasi o'zlarini qiziqtirib turgan, o'zlariga dolzarb mavzuni ko'tarishib, mana vatanga qaytish fikrlarini bildirishdi. Ular suhbat bo'ldi. Suhbat bir qariyb 3 soat suhbat bo'ldi. Shundan keyin vatandoshlar lagerga qaytdi. Elchilar yana davom etib ishlashyapti. Hozir Samara viloyatini Chernigovka, Bashay Chernigovka degan aholi yashash punktida ham to'planib qolgan vatandoshlar hozir shu yerga ketishdi elchilar.
Demak, uchrashuvda o'sha mehnat migrantlaridan 73 kishi qatnashdi va uchrashuv Buzuluk tuman markazda kinoteatrda bo'ldi.
Yo'q, markazda emas, bir qishloqda bo'ldi. O'sha migrantlarimiz yashab turgan hozirgi kunda vaqtincha joylashtirilgan lagerdi. Yonidagi Aldarkina degan qishlog'ida bo'ldi.
Aldarkina degan qishlog'ida bo'ldi.
Aldarkina bo'ldi.
Demak, aniq bir yechimga kelingani yo'q, aniq bir qaror qabul qilingani yo'q. Ularni qachon O'zbekistonga Qozog'iston orqali o'tishi ma'lum emas hozircha.
Aniq bir kelishilgan narsa shu bo'ldiki, vatandoshlarimiz elchilarga o'zlarini talabini qo'yishdi.
Nimadan iborat bo'ldi o'sha talablar?
Shoferlarimiz bizga avtomobillarimizni O'zbekistonga olib ketishga imkon yarab beringlar dedi. Shoferlarni talabi. Mehnat muhojirlarini talabi, bizga samolyotga charterni reyslarda soni kam, biletlari qiymati baland. Shuning uchun sizlardan iltimos, yo poyezd yo'nalishini o'rnatib beringlar bizga, yoki bo'lmasa avtobus yo'nalishini o'rnatib beringlar. Buni muntazam ravishda shuni yo'lga qo'yib berishinglarni so'raymiz deb talab bilan chiqishdi. Elchilar buni tushunish o'zlariga yozib olishdi bu narsani. O'zbekiston mutasaddilariga buni yetkazishdi, va'da qilishdi. Elchilar o'zlari tarafidan bir ikkita taklif qilishganidi. Mana bu Qozog'istondagi pandemiyani kuchayib ketgani, O'zbekistondagi holatni kuchayayotganini hisobiga inobatga olib, vaqtincha bu yerda ishlab turishni yoki bo'lmasa kelgan joylarda ish o'rinlari bo'lsa qaytib ketishlarini taklif qilgan edi. Lekin vatandoshlar o'zini fikrini aytdi. Biz orqaga qaytib ketishga xohishimiz yo'q. Hammasini dardi bitta bo'lgani bilan sababi har xil. Kimdir oilasidagi sharoit, sog'liq masalasi, boshqa hammasi o'zini fikrini aytdi. Boshqa vatandoshlarimizni dardlarini yetkazdi elchiga. Elchi o'ziga xulosa qildiki, vatandoshlar orqaga qaytib ketmas ekan, imkoni yo'q ekan, har xil holatlardan kelib chiqqan holda faqat O'zbekistonga yo'l ochib berishdi, taraddudini qilishdi, va'da qilib shu narsaga kelishildi.
o'sha uchrashuvda gap bo'lgandir, masalan o'sha o'zbekistonlik diplomatlar, Rossiyadagi O'zbekistonni elchixonasi xodimlari, konsulxonalari xodimlari Qozog'iston hukumati bilan o'sha Orenburgda to'xtab qolgan, to'planib qolgan o'zbekistonliklarni Qozog'iston hududidan o'tkazish to'g'risida ular bilan Qozog'iston hukumati bilan bir muzokara qilinyapti ekanmi, yo'qmi?
Bu narsa bizni elchixonamiz tarafidan emas. Elchixona O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga vatandoshlarda to'liq ro'yxati olindi. Kechagi kunga ham, chunki kelish to'xtamayapti-da vatandoshlarimiz. To'liq ro'yxatini olib O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yubordi. O'ziz tushunasiz, bu narsa bitta organ tarafidan qilinadigan ish emas. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekiston boshqa bir tashkilotlari bunga именно hissa qo'shadigan nimalar bor, chegara xodimlari, boshqalar, shular bilan birikilgan holda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natilib, bularga O'zbekistonga qaytish imkonini yaratish ustida ish olib borilyapti.
Lekin mana bugun 10 iyul kuni yo'l qachon ochilishi to'g'risida bir aniq gap yo'q, a?
Aniq bir mana bu kunga sizlar orqaga qaytasizlar degan aniq kun belgilangani yo'q, chunki
Orqaga emas,
bu kun
O'zbekistonga, O'zbekistonga.
O'zbekistonga ketish, O'zbekiston endi orqada, ular O'zbekistondan kelgan odamlar ko'p. Shuning uchun vatanga qaytish masalasi hal qilinyapti. Lekin qaysi kunni belgilash masalasida, qaysi kunga bu masala hal bo'lishi haqida O'zbekiston mutasaddilari, bu holatda O'zbekiston elchilari aniq bir chisloda aytishgani yo'q, chunki bu ularga bog'liq narsa bo'lmagani uchun ular bu narsani haqida ishlab, tez kunda yana vatandoshlarimizga bilan uchrashishni va'da qilib ketishdi.
Mana boyaroqda aytdingiz, ro'yxatlar tuzildi, qancha odam ekanligi aniq bo'ldi dedingiz. Mana shu kunda necha kishi bor Orenburg viloyatida? Agar keyin bilsangiz, keyin samaradagini ham aytasiz. Ha.
Qora viloyat haqida menda to'liq ma'lumot yo'q. Afsus, bu bizning region emas. Elchilarda aytishi bo'yicha 1300 tadan ziyodroq, lekin Orenburg viloyatida kechagi elchilar kelgandagi yana to'ldirilgan ro'yxatda holatida 920 ga yaqin odam bo'ldi.
Bu Orenburg oblasti bo'yichami yoki faqat Buzuluq tumanidami?
Orenburg oblasti bo'yicha biz hamma vatandoshlarimizga imkon darajada Orenburg viloyati ma'muriyati bilan kelishilgan holda bir palatchini lager organizovat qildik imkon darajamizda. Shu joyda hamma muhojirlar to'plangan, avval 3 joyda to'planib turgan edi, bularni hammasini bir joyga olib kelib har qalay imkon darajamizda suv, svet, bir palatchini bo'rd bo'lsa ham hajar boshpana, shu masalalar haqida bir jinday yordam qildik vatandoshlarimizga.
Sonini so'rayapman. Mashtakva deyiladi, Solilецк deyiladi, mana Buzuluq deyilyapti. Hammasi bo'lib Orenburg viloyati hududida shu kunda 10 iyulgacha nechta odam to'planib qoldi o'zbekistonliklar?
Yana bir marta aytyapman. Orenburg viloyatini hamma rayonlaridan bir joyga olib kelib, Buzuluq rayonida vaqtinchalik muhojirlar uchun lager qildik. Bu lagerda hozirgi kunda 920 ga yaqin odam to'plandi. Mana menga hozir ham odamlarni hujjatlari kelib tushdi. Kelish to'xtamayapti.
Yo, men qayta qayta so'raganimki, o'sha mehnat muhojirlarini o'zlari o'sha Mashtakvada ham bor va hammasi bo'lib 1-2 mingga yaqinlashib qoldi degan gapni aytishgandi-da kecha.
Mashtakva bu Orenburg KPPsi bo'lgani bilan, lekin ular Bolshaya Chernigovka degan joyida. Mashtakva u KPP zona. U joyda odam yo'q. Lekin unga 15 kilometr joyda Bolshaya Chernigovka degan Samara viloyatini Bolshaya Chernigovka degan qishlog'i bor. Shu yerda mehnat muhojirlarimiz shu yerda to'plangan va Orenburg viloyatini Buzuluq rayonida to'plangan. Hozir 2 joyda mehnat
Ha,
muhojirlari.
ha, ha. Demak, man o'sha Mashtakva mehnat muhojirlari Mashtakva deb tushunayotgan joy u Samara viloyatida.
Samara viloyati,
Ha,
Samara viloyati
ha.
Paysaya Chernigovka degan qishloq.
Ha, ikkalasini qo'shsa o'shalarni aytgan raqami kelib chiqyapti lekin.
Ha, shunda 2000 dan ziyod odam to'planyapti.
Ha. Demak, Samara bilan Orenburgda 2000 dan ziyod o'zbekistonlik Qozog'iston orqali O'zbekistonga o'tishni ko'zlab turibdi. Endi mana tunov kuni bir 3 kun bo'ldi, Solilецктан ko'chirildi o'zbekistonliklar.
Ha.
Bu nima sababdan ko'chirildi ular?
Endi men sizga bunday tushuntirsam, vatandoshlarni vatanga qaytishi eng asosan ko'p qismi Moskva yo'nalishidan kelyapti bizga. Solilet, Orenburg viloyatini Qozog'istonga eng chiqib ketish territoriyasi. Moskva yo'nalishidan birinchi rayon bu Buzuluk rayoni. Bizi mezbon taraf Orenburg viloyati ma'muriyati bizni mehnat muhojirlarni butun rayon bo'yicha o'zlarini rayon bo'yicha o'tib bu chegara zonasida to'plangandan ko'ra maqsadga muvofiq bo'ladi. Kiraverishda, viloyatga kiraverishda ularni bir joyda to'plasak, bir joyda shart-sharoit qilishga harakat qilsak to'g'ri bo'ladi. Chunki ko'proq nima bo'lyaptiki, Buzulukka Mashtakova kontrolno-propuskной punkt joyi chegara zonasi yaqin. Shu yerdan O'zbekistonga ketish uyushtirilishi mumkin bo'lgani uchun vaqtincha shu yerga ko'chirildi.
Yo, Solilevsk ham Qozog'istonga yaqin hududida, ularni endi Solilevskdan bir 200 km shimolga olib borib qo'yishdi-da, shuni men tushunmadim.
Men yana bir marta tushuntiryapman. Bu bizi O'zbekiston elchixonalarini boshqarmoq, bu Orenburg viloyati ma'muriyatini qarori.
Tushundim. Endi qarang, mana hozir Buzuluk tumanida ekan.
Iskra degan joyda, vatandoshlar.
Ha, o'sha joyda lager qilindimi? Kecha ilgari kuni kelgan suratlarda chamadonning ustida o'tirishganini ko'rdingiz-da. Qanday sharoit umuman? Bugungi sharoit qanday?
Bu vatandoshlarimiz ko'chirilgan kunidan boshlab men o'sha yerga borganman. Ko'chirilishlarini men o'zim tushuntirganman. Ko'chirilish kunidan avval qurilgan bu holat lagerlar. Har bir odam hozir palatkaning ichida. Palatkaning tashqarisida kelish to'xtamasa ham, hali ko'chada qolgan odam yo'q. Endi odamlar chamadon ustida o'tirishi u endi o'zining shaxsiy xohishi. Balkim dam olib o'tirgandir, balkim palatkaning ichi etkiligisi kelmayotgandir. Lekin har bir vatandoshda hozirgi kunda palatkaga kirib, vaqtincha issiqdan yog'in-chachindan saqlanish uchun imkon bor yaratildi.
Mingga yaqin kishi deyapsiz, bitta joyini o'zida koronavirus xavfi bor. Qandaydir bir tibbiy xizmatlar ko'rsatish uyushtirilganmi? Bir doktor-moktor bormi u yerda?
Albatta, bular bor. Endi bitta narsani tushunishimiz kerakki, biz musofirchilikdamiz. Biz birodi uydamiz. Qo'pol qilib aytganda, poygaydan joy ko'rsatsa, poygayda o'tiramiz. To'g'ridan joy ko'rsatsa to'g'riga chiqamiz. Orenburg viloyati, Rossiya Federatsiyasi bizga hozir shu narsani imkon darajasida bizga yaratib berdi. Undan oldin muhojirlar, mana shu Samara viloyatida turgan muhojirlarimiz ham yo'l chetida, yo'ldagi chekasida yotibdi. Palatka nimalar qurilmagan. O'tgan safar qurib, o'sha yerdan jo'natganmiz. Shuning uchun vatandoshlar har bir inson o'ziga taqdirni o'zi tanlaydi. Afsuski, vatandoshlarimiz oilaviy qiyin holatlariga kelib chiqib, mana shunday qiyinchilikda bo'lsa ham vatanga qaytish harakatida.
Yo, doktor bormi? Konkret savol masalan.
Konkretni doktor bor.
Ha, yaxshi. Endi siz jamoat tashkilotisiz, a?
Ha, men jamoat tashkilotiman.
Davlatga aloqangiz yo'q.
Komersiy tashkilot. Mening tashkilotim ne komersiy tashkilot? Mening tashkilotim iqtisodiy bir aloqalar qilishga, umuman iqtisodiyotga aloqasi yo'q tashkilot.
O'zbekiston hukumatiga ham, Rossiya hukumatiga ham aloqangiz yo'q, a?
Mutlaqo aloqasi yo'q.
Lekin siz bir necha kundan beri shu yordam berishga harakat qilyapsiz shekilli, o'sha joyda turgan mehnat muhojirlarini kimisi bilan bog'lanmaylik, sizni ismingizni bilishadi, Ravshan hoji deyishadi. Va eng qizig'i ular sizdan xafa bo'lishyapti. Kelib uchrashmaydi dedi, men tushuntirishga harakat qildim, bu jamoat tashkiloti. U kishidan xafa bo'lish haqqingiz yo'q dedim, lekin baribir shunday xafachilik bor. Sizdan ko'p narsani kutishyapti. Nima uchun ular xafa bo'lishyapti?
Endi har bir odamni ko'ngliga yo'l topish juda qiyin narsa. Lekin siz aytgan narsa yolg'on narsa. Men to'g'risini aytaman. Vatandoshlardan har safar borib men 100-100 gaplashaman. Kecha tunda soat 12 da men u yerdan chiqqanman. Bomdod namoziga men o'rtamizda 300 kilometrcha joy bor. Men uyimga yetib kelganman. Elchilar kechki payt ketgan bo'lsa, men tungacha shirda bo'lganman. Shuning uchun bu gap to'g'ri emas.
Men endi meni yolg'onchilikda ayblamang, men eshitgan gapimni aytdim xolos. Xo'p.
Men yolg'onchi demadim, o'sha gapni gapirgan odam yolg'onchi.
Ha, endi mana mehnat migrantlariga siz nima degan bo'lardingiz? Mana hozir nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Mana kecha uchrashuv o'tibdi, ularga aniq gap aytilmabdi. Lekin ular qandaydir bir gap kutishyapti-da, hukumatdan kutyapti, bu ishlar bilan shug'ullanayotgan sizdan, mana jamoat tashkilotidan kutyapti. Nima degan bo'lardingiz?
Endi hammamiz imkon darajamizda ishlaymizda, siz masalan ozodlikda buni yoritishga harakat qilyapsiz. Men masalan vatandoshlarimga ikkita suv olib borsam, ikkita non olib borsam, qo'limdan kelganini qilishga harakat qilyapman. Xudoga shukur, hech kim befarq emas. Vatandoshlarimizga afsuski ular xohlagan javobni aytolmayman. Qachon O'zbekistonga ketadi deb. Lekin qachon ketsa ham, hozircha bizkida mehmon. Qo'limizdan kelgan narsani qilyapmiz. Afsuski qo'limizdan ko'p narsa kelmaydi, lekin imkon darajamizda. Bu narsani faqat O'zbekiston mutasaddilaridan kutamiz.
Yaxshi. Rashid hoca aka, endi o'zingiz boshqarayotgan tashkilot haqida ikki og'iz ma'lumot bersangiz. O'zbeklar avtonomiyasi qanday tashkilot?
O'zbeklar avtonomiyasi nekommersiya organizatsiya. Bu tashkilot kommersiya deyilishga mutlaqo haqqi yo'q. Bu obshchestvenniy organizatsiya emas, bu avtonomiya. Obshchestvenniy organizatsiyalarda kommersiya deyilishga haqqi bor. Rossiya Federatsiyasining qonuniga binoan. Lekin bizniki o'zbeklar avtonomiyasi. Shuning uchun biz nafaqat O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasidan hech qanday manfaatdor emasmiz. Bizni tashkilotimiz tashkil topganiga 5 yildan ziyod bo'ldi. Shu vaqt mobaynida bitta emas, bir nechta yuzlab, minglab odamga imkon darajamizda yordam berdik. Bizi vatandoshlarimiz maqsadimiz O'zbekiston millatini, O'zbekiston tarixini, O'zbekiston madaniyatini yashab turgan hududimizga tarqatish, xolos.
O'zingiz nima ish qilasiz?
Men savdogarman, fermerman.
Ha, yaxshi. Ozod suhbat eshittirish edi. Orenburg oblastidagi O'zbeklar avtonomiyasi rahbari Ravshan Hoji Kavlonov bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga, Ravshan aka.
Assalomu alaykum.